Kuuntelet Anu Holopaisen Syysmaa-sarjan toista kirjaa, Sisarpuut. Lukijana Anu Vilhunen. Osa 1. Ensimmäinen luku. Sirisevät suosääsket tunkivat silmiin, korviin, ryömivät päänahkaa pitkin ja jättivät pistäessään iholle kipeitä sinipunervia paukamia. Pahtava helle, joka haihdutti suovetta löyhkääväksi usvaksi, ei kohentanut mielialoja. Kuumuuden takia kulkijoilla oli yllään vain ohuet housut ja hihattomat ihokkaat, ja se antoi sääskille entistä paremmat hyökkäysmahdollisuudet. Tsara uskoi joka askeleella heittäytyvänsä seuraavassa hetkessä rahkamättäälle makaamaan ja jäävänsä siihen, kunnes kuolisi nälkään. Mutta virstan toisensa jälkeen hän vain siirteli jalkojaan eteenpäin, huitoen uupuneesti sääskiä kasvoiltaan pienellä suopursukimpulla. He olivat matkaneet jo puolen kuun kiertoa, ja koko sen ajan Tsara oli pitänyt muita silmällä, ilmoittaen tauon aina kun joku näytti väsyvän, mutta enää hän ei jaksanut piitata, vaikka kaikki perässä tulijat katoaisivat seuraavassa hetkessä suon silmään. Miten pitkälle tätä oikein riittää? Örrunan hermostui, kun aurinko kääntyi laskuun, ja vetistä aukeaa jatkui edessä silmän kantamattomiin. Soiden piti loppua pari päivää sitten. Suunnittelit tosi hyvän reitin, Tsara. Monen läänin poliisit ja tiepartiot etsivät meitä. Tsara ärähti niin, että kurkkuun koski. Haava vaivasi vielä toisinaan. He liikkuvat ratsain, eikä hevonen pääse suolla kovin pitkälle, joten tämä on turvallisin reitti. Mutta saat toki minun puolestani etsiä lähimmän tien ja matkustaa sitä pitkin. Joudummeko viettämään taas yön suolla? Mimma kysyi arasti taaempaa. Eihän toki. Olen varannut meille huoneet Kyöremosin hienoimmasta hotellista, Tsara sanoi. Hän vaistosi Mimman loukkaantuneen ilmeen ja veti niskansa äkäiseen kyyryyn. Totta. Lähtö pohjoiseen oli ollut hänen ajatuksensa, hänen suunnittelemansa. Toiset voisivat silti ottaa huomioon, että kulkivat he mitä reittiä tahansa, matka olisi pitkä, vaikea ja vaarallinen. Hän oli tehnyt parhaansa valitakseen vähiten vaikean ja vaarallisen reitin, ja kiitokseksi sai pelkkää valitusta. Suo oli epämukava paikka, mutta kesäaikaan melko turvallinen. Kuivuuden takia kulkukelpoiset paikat kohosivat esiin upottavan maan vajotessa niiden ympärillä, ja mustavetiset silmäkkeet pystyi näkemään ennen kuin ne imaisivat pohjattomaan kitaansa. Adaira oli ainoa, joka ei marmattanut, vaan polki eteenpäin vettyneissä saappaissaan, kasvoilla miettelijään poissa oleva ilme. Hän söi vähemmän kuin muut, mutta näytti silti jaksavan paremmin kuin kovakuntoinen Örrunan ja metsävaelluksiin tottuneet Mimma ja Sissa. Tsara tiesi, mistä se johtui. Adaira suri pikkusiskonsa Nenean kuolemaa, jonka uskoi itse aiheuttaneensa. Mikään ei antanut sitkeyttä enemmän kuin tarve rangaista itseään. Mutta se oli myös tehokas tapa ajaa kehonsa äärirajoille ja ylikin. Tsara pelkäsi tytön nääntyvän seisoville jaloilleen. Hän yritti pitää huolen, että Adaira sai paksuimmat kuivalihapalat ja antoi tälle oman osuutensa rasvaisesta juustosta. Tsara tiesi, että olisi itsekin tarvinnut lisäravintoa, sillä hän ei ollut vielä toipunut taistelusta, johon oli joutunut yrittäessään auttaa Adairaa pelastamaan siskonsa. Nenea oli annettu samalle miehelle, Samakille, joka oli ollut Tsaran aviomies ja myöhemmin Adairan sulhanen. Samakin talonvartija oli saanut lyötyä Tsaraan monta haavaa, yhden turhankin täpärästi kurkun poikki, ja verenhukka oli verottanut hänen voimiaan rankasti. Ruoka alkoi kuitenkin huveta heiltä kaikilta. Syysmaan lyhyt kesä lähestyi jo puolta väliä, mutta leutoa säätä riittäisi vielä pitkälle kultaiseen syksyyn. Kunhan tämä kirottu suo loppuisi, he voisivat pysähtyä päiväksi, levätä ja hankkia lisää ruokaa. Pysähtyminen olisi riski, mutta heidän tilanteessaan se olisi pakko ottaa ennen pitkää. Toive kunnon levosta piristi Tsaraa, ja hän alkoi miettiä, missä Velma mahtoi olla tällä hetkellä. Vanhempi nainen, joka oli ottanut heidät kaikki varjolinnaansa asumaan, oli luultavasti jo kesämaassa miehensä Rikkadin kanssa. Velma oli pelastanut heidät kaikki.